në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjenerali Gjerman Markus Bentler është komandant i ri i KFOR-it. Gjatë ceremonisë së pranim dorëzimit të detyres, u tha se KFOR-i do të krijoj ambient të sigurt për të gjithë në Kosovë. Balkani do të jetë një nga prioritetet e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian, tha ministri jashtëm Miguel Moratinos. I pyetur sa mund ta pengoj Kosova në nënshkrimin e marrëveshjes EU-Lex-Serbi, analisti britanik Tim Gjuda Postierash thot: "Mendoj se Kosova nuk do të mund të bëj shumë rreth kësaj dhe EU-Lexi këtë marrëveshje do ta realizojë." Nëse 90% të rasteve të korrupsionit të paraqitura nga qytetarët në Kosovë kanë të bëjnë me gjyqësinë, thonë kompetentët. Edi Rama paralajmëron protesta popullore në gjithë Shqipërinë. Analistët besojnë se pa mbështetjen e fuqishme të vendeve evropiane, synimi i presidentit Barack Obama për ndryshimin e raporteve me Rusinë nuk është i mundshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat pak më parë, KFOR-i do të vazhdojë të siguroj ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë në Kosovë. U tha sot të gjatë ceremonisë pranim dorëzimit të detyres së komandantit të misionit paqëruajtës KFOR në Kosovë që udhëhiqet nga NATO-ja. Komandën e mori generali gjerman Markus Bentler, ndërsa komandanti deri tashëm italiani Emilio Gaj tha se në shenjë të përmirësimit të situatës së sigurisë, KFOR-i e ka filluar fazën e re, atë të reduktimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
NATO dhe forca shëmkombëshe KFOR-it, pavarësisht reduktimeve në numrin e ushtarëve, do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën duke siguruar një ambient të qetë dhe paqësor për të gjithë, u tha sot gjatë ceremonisë ndërrime të komandës së KFOR-it në Prishtinë. Ceremonia dorëzim pranimit të detyrës nga komandanti deritashëm italiani Giuseppe Emilio Gaj tek gjermani Markus Bentler është bërë në komandën qendrore të KFOR-it në Prishtinë, nën udhëheqjen e komandantit të forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admiralit amerikan Mark Fitzgerald, e ku ishte i pranishëm dhe presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Admirali Fitzgerald tha se të gjithë procesin e reduktimit të trupave të KFOR-it gjatë periudhës së arshme do ta udhëheqë gjenerali gjerman Markus Bentler, i cili ka një përvojë të gjatë në Kosovë. Fitzgerald tha po ashtu se KFOR-i do të vazhdojë ta mbështesë paqen dhe stabilitetin në gjithë Kosovën.
As NATO decreases its troops in Kosovo, Marcus will manage the details of the many associated issues while maintaining a safe and secure environment.
Tani kur NATO po zvoglon numrin e saj në Kosovë, Markus do të menaxhoj në tërësi shumë çështje që lidhen me to dhe do të vazhdojë në anën tjetër të sigurojë një ambient të qetë dhe të sigurt për Kosovën, ka thënë admirali Fitzgerald. Ai i siguroi kosovarët se KFOR-i do të vazhdojë të mbështesë dhe në bashkëpunim me mekanizma të tjerë ndërkombëtar do të krijojë një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu tha se institucionet vendase do të kenë bashkëpunim të ngushtë me forcën e KFOR-it në përpjekjet e përbashkëta për siguri dhe stabilitet në Kosovë. Njëherësh Sejdiu rikujtoi synimet e Kosovës në rrugën e saj të integrimeve euroatlantike, duke ngritur dhe forcën e saj të sigurisë.
Kur Republika e Kosovës është e njohur si shteti i pavarë dhe sovran nga 62 shtete anë kënd globit, ne rifeksojmë zotimin tonë të plot se do të punojmë me gjitha mundësitë dhe në bashkërendim të përhershëm me vendet mike, me Shtetet e Bashkuara, me vendet e Bashkimit Evropian dhe me gjithë vendet e tjera të botës demokratike për të forcuar shtetin tonë, për të vendosur rendin dhe sundimin e ligjit në çdo cep të Kosovës.
Presidenti Kosovës ka dekoruar komandantin e drejtashëm të KFOR-it, italianin Giuseppe Emilio Gaj, me medaljen e lirisë për shërbimin ushtarak në Kosovë. Me këtë rast, gjenerali italian tha se KFOR-i në shenjë të suksesit dhe përmirësimit të gjendjes së sigurisë ka filluar fazën e re, atë të shkurtimit të trupave.
Our successful performance, KFOR is beginning to move towards a next phase, recognizing that the situation has improved.
Në shenjë të performancës sonë të sukseshme, KFOR-i ka filluar të lëviz drejt një faze të re, duke parë se situata është përmirësuar. Reduktimi graduali i KFOR-it nuk shënon fundin e angazhimit ton, por ka për qëllim të forcoj përparimin pozitiv që kemi arritur, ka thënë generali Giuseppe Emilio Gai. Aktualisht, NATO dhe forca shumë kombëshe e KFOR-it ka rreth 13.500 paqëruetës ndërkombëtar në Kosovë, por numri i tyre pritet të zvoglohet deri në 10.000 trupa. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Tiran. Lideri Parti Socialiste Edi Rama ka paralajmruar mbajtjen e protestave popullore. Ai ka thënë se aksioni i ri politik i PS-s nuk synon ndryshimin e rezultatit të zgjedhjeve në tavolinë, por vendosjen e standardeve demokratike të zgjedhjeve të cenuara sipas tij rënë më 28 qershor. Nuk kemi asnjë problem me kuvendin dhe hyrje në kuvend. Në rast se na jepet kjo mundësi që të jetojmë pa qenë të diktuar në hetimin ton nga shumica, që në fakt është objekt hetimi, është shprehur Rama. Partia Socialiste ka bojkotuar kuvendin e ri, deri siç ka thënë në plotësimin e disa kushteve ku kryesorja mbetet garantimi nga ana e shumicës si hetimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Vjen. Ballkani do të jetë një nga përbërësitë e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian. Mosmarrveshjet rreth pavarësisë së Kosovës vazhdojnë në mesin e vendeve anëtare të BE-s derisa Madridi ka refuzuar ta njohë shtetin e ri. Ministri i Jashtëm i Spanjës Miguel Moratino tha se një situatë e tillë nuk paraqet problem. Ne respektojmë këndvështrime të ndryshme. Të gjithë duam të nxjesim paqen dhe stabilitetin duke çuar përpara një të ardhme evropiane për vendet e Ballkanit, ka thënë Moratino. Ai bëri këto komente në Vjen ku paraqiti planet e Spanjës për presidencën evropiane. Spanja do të marrë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian më 1 janar të vitit 2010. Amsterdam. Procesi gjyqësor kundër ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić do të fillojë më 19 tetor. Gjykatësi Ogon Kuon ka thënë se procesi duhet të përmbyllet brenda 30 muajve ose më së shumti për 3 vjet. Ai ka thënë se prokurorët duhet të përmbyllin rastet e tyre brenda një viti. Karadžićit që do të udhëheqë mbrojtjen e tij do të jepet kohë e njëjtë. Karadžić ngarkohet me 11 akuza për krime lufte të bëra gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-1995. Bagdad. Ushtria amerikane tha se 4 ushtar amerikan kanë vdekur nga bombat e vëna në rrug në veri të Iraku dhe në Bagdad. Në një incident tjetër në Kirkuk, po nga bombat e vëna në rrug, kanë vdekur 10 policë përfshirë dhe shefin e policisë lokale. Kabul. Edhe në Afganistan, ushtria amerikane tha se 4 pjestar të saj janë vrarë në një sulm të militanteve. Në zhvillime tjera, kancelaria gjermane Angela Merkel është zotuar se do të çartësojë deri në fund sulmin vdekjeprurës të NATO-s në Afganistan të urdhëruar nga një komandant gjerman. Ndërkohë, nga rezultatet e pjesëshme të shpallura sot, presidenti Hamid Karzai udhëheq bindshëm në zgjedhjet afgane me 54.1% të votave. Mosk. Kremlini tha se do të vazhdojë moratoriumin mbi dënimin me vdekje. Zëdhënësia e presidentit rus tha se as administrata presidenciale as gjyqësori rus nuk po e shqyrtojnë fundin e moratoriumit. Komentet vijnë si reagim ndaj një raporti të edicionit rus të revistës Newsweek, në të cilin thuaj se Kremlini po mendon të jap fund moratoriumit. Bazel. Franca po përballet me 20.000 raste të gripit të derave çdo javë. Kjo shifër është shumë e lartë se parashikimet zyrtare. Lajmi bëhet i ditur nga një agjenci jo qeveritare e cila ka bërë mbikëqyrjen e situatës në çdo rajon të Francës. Nga virusi H1N1 në Francë kanë humbur jetën 15 persona, kurse në nivel botror janë shënuar 2837 të vdekur. Novi Sad. Në një aksident trafiku në rrugën Novi Sad Beograd ka humbur jetën 34 vjeçari Gjevat Rë nga Deçani, ndërsa janë lënduar lehtë vozitësi 45 vjeçar Bajram Q nga Deçani dhe 26 vjeçari Elion K nga Prishtina. Policia Novi Sadit ka njoftuar se nga shkaqet të panjohura deri më tani, vozitësi ka humbur kontrollin ndaj automjetit dhe ka dalë nga rruga. Njoftohet se Gjevat Rë ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Policia ka ndaluar vozitësin në ndryshimin se ka kryer vepër të rënd kundër sigurisë së trafikut publik dhe kundër do të ngritet akuzë penale. Aksidenti ka ndodhur dje në orët e hershme të mëngjesit. Dëgjuat blokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Ombudspersoni Kosovës dhe misioni OSBE-s kanë kërkuar sot nga institucionet e Kosovës që më seriozisht ta marrin punën e avokatit të popullit. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve të gjitha komuniteteve që problemet e tyre t'i paraqesin në zyrën e ombudspersonit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Në një konferencë për media, ku lansua fushata mediale për të drejtat e njeriut, ombudspersoni i Kosovës, Sami Kurteshi, tha se do të jetë më këmbgulës që të merret parasysh rëndësia e institucionit që ai u theq.
Ne premtojmë se do të jemi këmbgulës që kuvendi i Kosovës, që institucionet e Kosovës, t'i kushtojnë kujdes të veçantë institucionit popullit, jo vetëm me sigurimin e buxhetit financiar, po edhe me sigurimin e pozitës së një institucioni që merret me mbrojtjen e drejtave të njerëzit.
Përfaqësues të OSBE-s, mision ky i cili ka ndihmuar themelimin e institucionit të ombudspersonit në Kosovë që nga viti 2000, ndonë se vlerësuan pozitiv zhvillimin e deritashëm të këtij mekanizmi, thanë se ky institucion duhet të jetë më i zëshëm ndaj institucioneve shtetërore. Mirpo mbështetja e qeverisë dhe institucioneve të tjera vendimarrëse, sipas drejtorit të departamentit për të drejtat të njeriut dhe komunitete në OSBE, Christopher Decker, është parakusht për suksesin e ombudspersonit.
If authorities do not take the people's advocate seriously, then they're not really taking the people seriously.
Nëse autoritetet nuk e marrin seriozisht avokatin e popullit, atëherë ata nuk e marrin seriozisht as popullin. Shpresoj që qeveria nuk do të ngurojë të ofrojë mbështetje zoti Kurteshit, jo vetëm për të siguruar kontinuitetin e këtij institucioni, por gjithashtu të ndihmojë atë në implementimin e vendimeve, tha ai. Përfundimi i formimit të strukturës udhëheqëse të ombudspersonit, sipas Dekerit, është obligimi i radhës që duhet ta përmbush Kuvendi i Kosovës.
The assembly now really must appoint the deputy ombudspersons.
Kuvendi tani me të vërtetë duhet ta emërojë zëvendës ombudspersonin, i cili do t'i ndihmonte zoti Kurteshit në punën e tij të rëndësishme. Varet tani nga kuvendi që të zgjedhë dhe zëvendësin nga së paku 3 komunitete në Kosovë. Është një rol i rëndësishëm i kuvendit i cili duhet të përfundojë detyrën e tij, theksoi Decker. Ombudspersoni Sami Kurteshi u bëri thirrje dhe qytetarëve të Kosovës t'i adresojnë problemet e tyre në këtë institucion. Ai tha se serbët e vendit përveç në veri të Kosovës shprehin pakënaqësitë e tyre në këtë mekanizëm.
Ne kemi ankesa qytetarëve së, kemi vazhdimisht, un mund të them krejt sinqerisht, në pjesën veriore të Kosovës ka ma pak, kjo nuk do thot se ka ma pak probleme, po ka problemet një natyre tjetër, për ndryshem pjesë tjera Kosovës ka vazhdimisht vizitat qytetarve sërb, ka kërkesa qytetarve sërb, ka ankesa qytetarve sërb.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analisti britanik Tim Gjuda thot se Kosova nuk mund të pengoj marveshën ndërmjet e uleksit e Sërbisë. Si pas ti, kundërshtimi që Prishtina e bën kësaj marveshjeje ka të bëj me çështje të brendshme politike në Kosovë. Në intervistën që e ka zhvilluar korespondentja Radios Evropa e Lirë Branka Trivic, analisti Gjuda thot se nëse eventualisht do të ketë dhunë, ajo do të ishte në dëm të Kosovës.
Sa mund të ndikoj kundërshtimi i Prishtinës ndaj protokollit në rritjen e tensioneve në këtë pjesë të rajonit?
Mendoj se bëhet mjaft të zhurmë për asgjë, përsa i përket nënshkrimit të protokollit të ndërmjet e Uleksit e Beogradit, dhe kjo në Kosovë po bëhet për shkak të atyeshme të brendshme politike. Mendoj se Kosova nuk do të mund të bëj shumë rreth kësaj dhe Euleksi këtë marrëveshje do ta realizojë. Nervozat të cilën e kemi parë në Kosovë nuk do të zgjasë gjatë dhe në fund do të qetësohet.
Disa analistë ndërkombëtar, sikur ata në agjencinë amerikane Stratfor, parashohin rritje të tensioneve në relacionin Prishtinë-Euleks.
Jo, mendoj se nuk ekziston një rrezik i tillë. Nëse nuk gaboj, edhe kryesia suedeze e Bashkimit Evropian e ka mbështetur në nënshkrimin e këtij protokoli dhe mendoj se kjo marrëveshje do të kalojë. Çka do që Kosova të mendoj për të? Mendoj se këtu është shumë e rëndësishme të kuptohet konteksti në të cilin shprehet pakënaqësi në Prishtinë. Në radhë janë në zgjedhjet lokale në Kosovë, ku secili dëshiron që sa më shumë të dëgjohet zëri. Jam i sigurt se të gjitha që po ndodhin rreth këtij protokoli janë më tepër të lidhura me këtë sesa me gjëra të tjera. Mendoj se Kosova nuk do të ketë kurfar ndikimin në nënshkrimin e këtij protokoli. Kosova është një pikë e vogël në hartën e Evropës dhe Bashkimi Evropian do ta bëjë atë për të cilën ka mandat. I pëlqen kjo Kosovës apo jo?
Foni që Kosova nuk mund ta pengojë nënshkrimin e marrëveshjes Euleks-Serbi, por çfarë është çmimi politik nëse do të ndodhte ndonjë dhunë?
Rreziki nga ndonjë dhunë më e madhe sipas mendimit tim nuk ka. Mendoj se përmbysja 24 veturave të Euleksit nga ana e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nuk është akt i dhunës serioze. Si që thash, duhet të shihet si shprehje politike së brendshme. Pos kësaj, aktivistët e vetë vendosjes dëshirojnë të tregojnë se ende ekzistojnë. Pa aksionet të këtila, njerëzit të thjeshtë do t'i harronin. Pra nuk shohë paralajmërimet të ndonjë dhunë dramatike dhe nuk ka arsye për frikë nga kjo. Përfundimisht, nëse diçka e tillë ndodh, kjo do të ishte në dëm të Kosovës. Më duket se gjasat për një skenar të tillë praktikisht janë kurfare. Atë që e kemi parë paradokohe, do ta shohim vetëm në pozicionimin për zgjedhjet e ardhshme lokale.
A shihni diçka kundërthënëse apo problematike në këtë protokoll ndërmjet Euleksit dhe Serbisë për bashkëpunim policor?
Jo gjithashtu, pasi ai je protokoll në masë të madhe, thjesht është vazhdimi marrëveshjeve të mëparshme për bashkëpunimin policor ndërmjet Serbisë e Kosovës nëpërmjet të UNMIK-ut. Pra UNMIK-u më herët kanë nënshkruar marrëveshje të këtill dhe ajo ishte shumë e mirë. Ky është vazhdimi bashkëpunimit të njëjtë, por në formë tjetër. Tekstin e intervistës me analistin Tim Gjuda mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Analistët Prishtinas, Ramush Tahiri dhe Driton Lajçi, mendojnë se po kristalizohet të gjendja krijuar lidhur me nënshkrimin e aranjimeve teknike si shtohet ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Si pas tyre, nënshkrimi marveshjes do të ishte një ndihmes për Euleksin dhe Serbin, por institucionet e Kosovës këmbëngulin që të respektohet sovraniteti shtetëror. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Ramush Tahiri thotë se ndonë se për arsye të ndryshme në nënshkrimi i një marrëveshje të tillë do të ishte një ndihmës, sikurse për Euleksin ashtu edhe për Serbinë. Sipas tij, nënshkrimi i një protokolli të tillë hyn në kuadër të kriterëve për liberalizim vizash me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, siç thotë ai, institucionet kosovare duan që të respektohet sovraniteti i shtetit.
Nëse arrihet marrëveshja teknike, cilën e japin mendimin dhe pëlqimin paraprak institucionet e Kosovës, se domethënë nuk prek sovranitetin e integritetin dhe nuk prek liçmëninë e kushtet të çmëninë, domethënë praposh në rregull, por e gjithë puna është që megjithatë të arrihet një marrëveshje që mos bllokohet Euleksi, por gjithashtu mos bllokohet edhe institucionet e Kosovës.
Analisti Driton Lajçi nuk e përjashton mundësinë që protokolli të nënshkruhet për të marrë pëlqimin e Prishtinës zyrtare.
Do ketë marrëveshje, tash a nënshkruhet as nënshkruhet është temë tjetër, ajo është pjesë e modaliteteve që do t'i propozojë dhe të dëgjojë Euleksi, mirëpo marrëveshje do të ketë, do duhet të ketë mes të këtyre tri aktorëve me rëndësi në Ballkan.
Për zotin Tahiri janë dy opsione se si të dilet nga situata e krijuar nga kundërshtimi Prishtinës zyrtare dhe këmbgulja e Bashkimit Evropian në lidhje me protokollin për policinë ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Njëra mundësi sipas tij është që fillimisht të arrihet një marrëveshje ndërmjet misionit për sundimin e ligjit të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Serbisë e më pastaj të shtohet edhe nënshkrimi i Kosovës si palë tretë, ndërsa për mundësinë tjetër Tahiri thotë:
"Çështja duhet zgjidhet, duhet një bashkëpunim atje në veri për gjitha çështet të cilat bisedohen ndërmjet dy shteteve, sa i megjithatë është kufi shtetënor.
Ekzistimi i një presioni të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës për nënshkrimin e një protokolli të tillë është bërë i ditur edhe nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Mirpo, pavarësisht mënyrave se si Brukseli do të veprojë në këtë drejtim, Driton Lajçi shpreh bindjen se marrëveshja do të arrihet.
Është e mundshme, është e domosdoshme madje modifikimi i aktit, protokollit, aranxhimeve, po qujmë si dush, me qëllim që të avancimit nivelit pjesëmorjes Kosovës në këtë proces, me qëllim që kënaqës edhe interesit Kosovës për përfaqësimin e saj dhe qetësimit të opinionit publik në Kosovë.
Dilemave rreth nënshkrimit të protokollit në mes të Euleksit dhe Beogradit zyrtar u kishin paraprirë dhe paqartësit rreth emërimit të protokollit, ndërsa mbetet e hapur çështja se a do të ndryshojë përmbajtja e fillimisht protokollit, e i cili pastaj u quajt aranjman teknik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më tepër se 90% e rasteve të paraqitura nga qytetarët lidhur me korrupsion kanë të bëjnë me gjyqësinë, thonë përfaqësues të institucioneve që merren me luftimin e kësaj dukurie në Kosovë. Megjithatë, për shkak të mungesave në shumë sektor, lufta për çrrënjosjen e korrupsionit vazhdon të jetë e kufizuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsion Hasan Preteni tekson se arsye efikasitetit të dobë në luftën kundër këtij fenomeni përveç faktoreve të tjerë siç është infrastruktura ligjore, është edhe efikasiteti i dobët i gjykatave.
Është një përgjegjësi më e madhe gjykata them jo vetëm që ato duhet të gjykojnë për veprimet kundërshtë korruptive, mirë po gjykatat janë në raport me agjencion janë shumë neglizhente, ne nuk na informojnë për raste që zgjedhin, po në anën tjetër kemi që pretendohet bashkë mua ato janë përfshirë në korrupsion. Në një anë nuk e zgjedhin problemet, në anën tjetër ka veprime gjatë punës tyre ku kemi informacione që ka veprime të mundshme korruptive.
Për rritjen e efikasitetit në këtë drejtim Preteni thot se duhet kompletuar infrastruktura ligjore dhe të përshtatet me rrethanat kosovare, mandej të fuqizohet mekanizmi antikorrupsion si dhe të investohet në ngritjen e vetëdijes qytetare për luftën kundër këtij fenomeni. Një ulëmtim për dukurinë e korrupsionit të bën nga Instituti Demokratik i Kosovës tregon se mbi 90% e rasteve të denoncuara nga qytetarët lidhur me fenomenin e korrupsionit kanë të bëjnë me sektorin e gjyqësisë. Zëdhënës si Institutit Demokratik të Kosovës Besnik Ramadanaj shpjegon:
në rend të parë ankesat më të mëdha vijnë në sektorin e drejtësisë, pastaj vazhdojnë me pronat, shërbimet e qytetarëve rreth pronave. Më pastaj me arsimin ekonomia, çështje të privatizimit dhe të tjera. Bazuar në këtë raport, Instituti Demokratik i Kosovës më pas domethënë do të veprojë në kuadër të projektit me avokim, duke avoku të institucionet përkallëse që të përmisojnë, domethënë ato segmente ku janë gjetë raste të shumta korrupsionit.
Njëkohësisht edhe raporti i fundit i programit të kombëve të bashkuara UNDP raporton se gjykatat, korporata energjetike e Kosovës, prokuroria, Agjencia Kosovare e Privatizimit, spitalet dhe qeveria janë institucionet që janë më të përfshira në korrupsion. Për ta luftuar dukurinë e korrupsionit në Kosovë, ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se duhet të ekzistojë një guxim më i madh i institucioneve që merren me luftimin e kësaj dukurie. Proceset që kanë të bëjnë me këtë dukuri ata theksojnë se nuk duhet të mbesin vetëm të publikuara, por të përfundohen të gjitha procedurat. Eksperti për çështje të sigurisë Agi Musliu shprehet:
sipas asaj që publikohet është shumë pak, është pothuajse minore. Nëse zbulohet një korrupsion i 50 euro dhe ajo është i dyshimt në një zyre administrative, nuk mund ta quajmë atë korrupsion me plot kuptimin e fjalës. Korrupsioni rrjedh prej burimeve të mëdha materiale e ato dijen ku janë në vendimmarrje, në ekzekutiv. Domethënë prej aty buron e gjithë problemin në Kosovë.
Institucionet e Kosovës ndërkaq janë akuzuar disa herë se nuk po bëjnë sa duhet për të parandaluar korrupsionin në shoqëri. Madje njëra nga institucionet me renomë ndërkombëtare Freedom House thotë se niveli i korrupsionit në Kosovë akoma është i lartë, ndërsa nuk ka angazhim institucional për ta luftuar këtë. Ndryshe qeveria e Kosovës është zotuar për zero tolerancë ndaj dukurisë së korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni sot u shënua 18 vjetori i zbatimit të referendumit, në të cilin shumica e qytetarëve të Maqedonisë u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran. Por ishte deputet shqiptar të asaj kohë thonë se pozita e shqiptarëve në Maqedoni ende nuk është adekuate. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Referendumi që përcaktoi pavarësinë e Maqedonisë në vitin 1991 u bojkotua nga ana e shqiptarëve, ndërsa deputetët shqiptar nuk e përkrahan as kushtetutën e re. 10 vite më vonë kushtetuta u ndryshua pas konfliktit të vitit 2001 dhe në shkrimit të Marrëveshjes së Ohrit.
Përpjekja e shqiptarëve për një Maqedoni demokratike moderne të nuk u përfill për faktin se nuk u pranua një dokument ku shprej aspirata e shqiptarëve në Maqedoni, që kuptohet përfshinte dhe zhvillimin e Maqedonisë dhe ndërtimin e institucioneve demokratike për status të barabartë të shqiptarëve.
Shpjegon Ismet Ramadani, deputet shqiptar në kohën e pavarësimit të Maqedonisë, duke theksuar se ëndra e shqiptarëve të Maqedonisë edhe sot mbetet e sunguar për të gëzuar një status të barabartë si qytetar i Maqedonisë. Kjo vjen, thot Ramadani, si pasojë e mos sinkronizimit të leadershipit shqiptar për të çuar para realizimin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Nuk mund të konstatojmë sot se pozicioni shqiptarëve në Maqedoni, por edhe i Maqedonisë si shtet, është i kënaqshëm në strukturat euroatlantike, respektivisht karshi shteteve tjera të cilat shumë më shpejt kanë ecur pra në zhvillimin e tyre edhe politik, edhe ekonomik, edhe demokratik.
Nga ana tjetër, Vlado Popovski, një nga ekspertët që mori pjesë drejt për drejt në hartimin e kushtetutës së Maqedonisë, vlerëson se 18 vite pas pavarësisë vendi ka bërë hapa të rëndësishëm që çojnë ka integrimi, i cili është dhe synim parsor i qytetarëve të Maqedonisë. Por si shprehet ai, fatkeqësisht gjërat në planin normativ kanë ecur me tempo shumë të shpejtë sesa në planin real. Ka ngelur një periudhë shumë respektabile, ku elita politike duhet të përqëndrohet, jo vetëm në realizimin e obligimeve në nivel normativ, por shumë duhet të përqëndrohet në aspektin real të zgjidhjes o problemeve, si që është zgjidhje e kontestit e emrit me Greqin, por një herit dhe harmonizimi i legislaturës me atë të vendeve të bashkimit evropian, përfundimisht duhet të zbatohet në praktik, nga se vetëm me realizimin e këtyre dy çështjeve i hapet rrug procesit të integrimit, thot Vlado Popovski, një nga ekspertët që drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e kushtetutës së parë të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti Barack Obama synon në ndryshimin e raporteve me Rusinë. Analistët besojnë se pa mbështetjen e fuqishme të vendeve evropiane, një synim i tillë nuk do të mund të përmbushet. Raportohet se arritja konsensusit evropian në politikën ndaj Rusisë nuk është detyrë lehtë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer.
Sheshi kryesor i Pragës është i mbushur me kafene, dyqane dhe turist nga të katër anët e botës. Një pamje e tillë ka qenë e vështirë të mendohej 20 vite të shkuara para rënies së perdes së hekurt në Evropën qendrore dhe lindore. Megjithë faktin se aktualisht çekët janë anëtarë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ata sërish ndjehen nervoz rreth fqinjit lindor.
Ja se mislim që rozbouje i gdish ushne tak veliko jako v předchaze i cihlete před těma 20 lety.
Mendoj se është kërcënim, donse jo si 20 vite më parë, por nëse më pyesni rreth radare që Amerikanët do të vendosin, është një hap plotësisht justifikuar, thot për Radion Evropa e Lirë, Misha Porçaskova. Sot njerëzit nuk i druen tankeve të ushtrisë së kuqe, por kontrollit të Moskës mbi burimet energjetike. Për shkak të mosmarrveshjeve Rusi-Ukrainë, një pjesë e mirë e vendeve të Evropës mbeti pa gaz janarin e shkuar derisa temperaturat shënonin nivele shumë të ulta. Marshall Goldman nga Universiteti i Harvardit pohon se vendet evropiane po varen gjithnjë më pak nga burimet e tyre energjetike, çfarë bën gazin rus një mjet më efektiv se armët bërthamore në luftën e ftohtë.
Those were almost useless because if Russia were to use them, the United States would have retaliated.
Ato armë ishin thuajse të papërdorshme, sepse nëse Rusia do t'i përdorte, atëherë Shtetet e Bashkuara do t'hak merreshin. Nëse Rusia kërcënon apo pret furnizimet me energji, thuajse nuk ka asgjë me të cilën t'i kundërpërgjigjesh, thot Goldman. Çekia kishte presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në kohën e krizës së gazit mes Rusisë dhe Ukrainës. Stefan Fule, ministri Çek për çështet evropiane, thot se politikat e administratës Obama ndaj Rusisë janë rruga më e mirë për të marrë vesh me Moskën.
I don't have any reason to doubt that we need a new effort to engage Russia.
Nuk ka pse të dyshoj se na duhen përpjekje shtesë për të përfshirë Rusinë. Kjo jo për faktin se e kuptojmë atë që po ndodh në Rusi apo në vendet kufijime të. Përkundrazi nuk jemi dakord me qasjen ruse, prandaj duhet kemi ura komunikimi, thot Fule. Ekspertët thonë se politika amerikane ndaj Rusisë nuk mund të jetë e suksesshme pa unitetin evropian. Rusia nga ana e saj ka bërë çka mundur për të minuar mundësinë e politikave të përbashkëta evropiane. Një nga rrugët ka qenë nënshkrimi kontratave të majme mes Gazpromit Rus, kompani kjo e kontroluar nga shteti dhe kompanive të naftës dhe gazit në Evropën perëndimore. Rusia e shikon konsensusin evropian si kërcënim. Gjermania ka qenë ndër vendet evropiane më miqësore ndaj Rusisë. Kancelaria Angela Merkel drejtoi fushatën kundër nismës së administratës Bush për të çuar përpara ndarësimin në NATO të Gjorgjisë dhe Ukrainës. Po kështu Gjermania bllokoi nismat e Brukselit që synonin kufizimin e shtrirjes së Gazpromit në Evropë. Një numër analistësh besojnë se konsensusi evropian rreth politikave ndaj Rusisë do të arrihet vetëm atëherë kur njerëzit në rrugët e Parisit dhe Londrës të ndihen pa aq të kërcënuar nga Moska sa dhe çekët në rrugët e Pragës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe fakte nga kronikat që i transmetuam. Gjenerali gjerman Markus Bentler është komandant i ri i KFOR-it. Gjatë ceremonisë së pranimit dorëzimit të detyrës u tha se KFOR-i do të krijojë ambient të sigurt për të gjithë në Kosovë. I pyetur sa mund ta pengoj Kosova në nënshkrimin e marrëveshjes EU-LEK së Serbi, analisti britanik Tim Gjuda postierash tha: "Mendoj se Kosova nuk do të mund të bëj shumë rreth kësaj dhe EU-LEK-si këtë marrëveshje do ta realizojë." Edi Rama paralajmëron protesta popullore në gjithë Shqipërinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.